Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Întâlnire crucială la Paris între reprezentanții Ucrainei, europenilor și americanilor privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Reuniunea are loc în condițiile în care există temeri că președintele Donald Trump ar favoriza o înțelegere cu Moscova pentru încheierea războiului. Maru, suspectat că era dealerul de droguri al tânărului mort în capitală, a fost arestat preventiv. Rareș avea 20 de ani și a murit la câteva ore după ce a apărut la o petrecere cu droguri transmisă pe TikTok. Decesul lui readuce în discuție reforma propusă de autorități după teribilul accident de la 2 mai comis de Vlad Pascu, care îl avea drept dealer pe același Maru. Iar guvernul schimbă felul în care sunt acordate și cheltuite voucherele de vacanță. În aceste condiții, cei care primesc de la angajator astfel de beneficii trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere că au completat cu 800 de lei aceea sumă oferită de stat, cu ce efect asupra industriei de turism aflați în această seară.
Emisiune electorală.
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, se află la Washington într-un moment în care diplomații americani sunt în Franța. Secretarul american de stat Marco Rubio este la Paris, însoțit de Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump, pentru a discuta despre situația din Ucraina. La discuțiile din capitala Franței au participat și responsabili germani, britanici și ucraineni. RFI a stat de vorbă cu un analist, Cristina Teacă, relatează.
Să fie oare o recunoaștere a unui eșec din partea americanilor că negocierile bilaterale parcă stagnează cu Rusia, care continuă atacurile din Ucraina? Ei bine, aceasta este întrebarea la care jurnaliștii și analiștii francezi încearcă să găsească astăzi un răspuns, moment în care au loc aceste discuții la Palatul Elysée. RFI a stat de vorbă cu Nicolas Tenzer, este profesor de geostrategie la Sciences Po Paris.
Oui, je pense que c'est un aveu de faiblesse, tout simplement parce que les positions des Américains, qui apparaissent à beaucoup comme une forme de collusion avec la Russie, sont tout simplement inacceptables.
On se cred rappelle că que este Victor o recunoaștere a unei slăbiciuni pur și simplu, deoarece poziția americanilor este inacceptabilă. Statele Unite parcă au o relație de complicitate cu Rusia. Amintesc că Steve Witkoff afirma că pentru a fi încheiat un acord cu Rusia, trebuie cedate Moscovei 4 regiuni, Herson, Zaporojie, Donetsk și Luhansk. La ora actuală, acestea nu sunt ocupate complet de forțele ruse, asta ca să nu mai vorbim și de Crimea ocupată și ea. Asistăm la un abandon total, vedem un dispreț la adresa dreptului frontalier și față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată ar însemna să abandonăm și populația din aceste zone, ori se știe că în teritoriile ocupate au loc violuri colective, execuții, torturi, copiii sunt deportați. Evident că nu îl putem lăsa pe Vladimir Putin să continue să mai facă toate acestea. Al doilea element, observăm că negocierile de pace, ori privitoare la un eventual armistițiu care să ducă la încetarea atacurilor ruse, vedem că ele nu duc nicăieri. Asta pentru că Rusia pur și simplu nici nu vrea să audă de negocieri. Practic, avem un inamic care nu dorește, sub nicio formă, să cedeze. El vrea să continue războiul, să avanseze în plan militar. El continuă zilnic să vizeze populația civilă, iar bilanțul este extrem de trist în ceea ce privește numărul victimelor, care sunt în special copii.
Délibérément les populations civiles avec des bilans comme toujours effroyablement lourds en termes de victimes et notamment d'enfants.
Ce speră să obțină Statele Unite din această întâlnire de la Paris? Pot ele să deblocheze situația în vreun fel?
Il y a des choses que proposent les Américains qui sont inacceptables, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe de manière
există unele lucruri pe care le propun americanii și care sunt inacceptabile. Europa, într-o manieră unită, adică nu doar Uniunea Europeană, căci Marea Britanie este inclusă în discuții, așadar europenii trebuie să militeze pentru securitatea și integritatea Ucrainei. De fapt, militează pentru securitatea întregii Europe. Într-o manieră solidară, Europa trebuie să spună un mare nu propunerilor americane. Europa trebuie să spună acestei delegații că Statele Unite trebuie să continue să susțină Ucraina, să-i furnizeze armament, deși avem impresia cu toții că Donald Trump nu dorește acest lucru. La fel de bine, Statele Unite trebuie să apere baza dreptului internațional. În acest moment, Ucraina nu poate să recâștige toate teritoriile pierdute, dar nu putem spune că Ucraina a fost învinsă. Ucraina continuă să vizeze depozite ruse de muniții ori depozite petroliere sau rafinării. Ucraina continuă să reziste. Nu există niciun motiv ca Ucraina să cedeze. Recent, un fost deputat ucrainean îndemna armata să reziste și spunea: știm că vom pierde mii de ucraineni, dar dacă cedăm, vom pierde milioane de ucraineni. Ori aceasta este realitatea ce trebuie explicat americanilor.
Nous allons perdre des milliers des nôtres, mais si nous cédons, nous en perdrons des millions. Et ça, c'est cette réalité-là qu'il faut faire comprendre aux Américains.
Spuneți că europenii trebuie să-și accentueze poziția în condițiile în care, până recent, Washington nici măcar nu asculta ce spuneau europenii.
Absolument, ni les Européens, ni les Ukrainiens, mais c'est-à-dire que si vous avez une forme d'accord séparé entre la Russie et les États-Unis,
nici pe europeni, dar nici pe ucraineni. Avem impresia că Statele Unite încearcă de fapt un acord direct cu Rusia, iar asta indiferent de preț. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a afirmat recent că trebuie restabilite legăturile comerciale și economice cu Rusia, iar poate că ele vor duce la o pace. Ori este exact contrariul. Un acord americano-rus ar da un impuls economiei ruse, care este foarte slăbită în acest moment, la fel ca și rubla rusească, iar inflația a atins un nivel record. De fapt, toată securitatea europeană este în joc, deoarece un eventual acord între Washington și Moscova înseamnă că Rusia se poate reînarma masiv, iar peste 3-5 ani vom vedea că Rusia nu se va opri unde este acum, iar serviciile de informații occidentale o confirmă. Așadar, nu doar securitatea Ucrainei este în joc, este cea Europei în joc și nu există niciun motiv ca americanii să ne decidă soarta.
Au-delà de l'Ukraine, c'est vraiment la sécurité de l'Europe et il n'y a pas de raison que ce soit les Américains qui en décident. Donc on attend une position de fermeté.
Nicola Tenzer, credeți că europenii se vor face auziți?
On a toujours l'impression, malheureusement, que les Européens ne veulent absolument pas brusquer les États-Unis. Alors, sauf sur le plan commercial, bien
Am
sûr.
Am impresia că europenii nu doresc să bruscheze Statele Unite. Asta doar în plan comercial, bineînțeles. Cred că ar trebui să renunțăm la această retorică. Europenii trebuie să spună direct americanilor: nu, este inacceptabil. Punct. Oricum, termenul de negocieri de pace cu Rusia este o contradicție în termeni. Trebuie să ne îndepărtăm de această retorică în mod deliberat, căci ea riscă să ne slăbească pe noi europenii.
S'écarter, je crois, délibérément, clairement de cette rhétorique aujourd'hui qui risque finalement de nous affaiblir, nous européens.
Nicola Tenzer este profesor de geostrategie la Sciences Po Paris.
Mulțumesc, Cristina Teacă. Maru, suspectat că era dealerul de droguri al tânărului mort în capitală, a fost arestat preventiv. Rareș avea 20 de ani și a murit la câteva ore după ce a apărut la o petrecere cu droguri transmisă pe TikTok. Decesul lui readuce în discuție reforma propusă de autorități după teribilul accident de la 2 mai comis de Vlad Pascu, care l-avea drept dealer pe același Maru. Deocamdată, o lege antidrog la volan a fost adoptată de Senat, for decizional fiind Camera Deputaților. E vorba de pedepsirea celor care conduc vehicule după ce au consumat droguri sau alte substanțe psihoactive, medicamentele pe baza unei prescripții medicale fiind excluse. Pedepsele însă au rămas la fel ca în prezent, de la 1 la 5 ani de închisoare, și nu au mai fost majorate de la 2 la 7 ani, cum prevedea proiectul de lege în forma inițială. Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor, a discutat cu Mirela Dădăcuș.
Eu îl privesc pe acest băiat Rareș care și-a pierdut viața drept și o victimă a întregului sistem românesc, inclusiv de prevenție, dar aici ne ducem deja foarte în spate, dar mai ales de gestionare a consumului deja existent. Din câte înțeleg, el era deja cunoscut bazat pe peripețiile pe care le-am avut cu consumul de droguri. Ne aducem aminte acele filmulețe din ambulanță. Este foarte relevant pentru faptul că statul român și, mă rog, mare parte din societatea publică și din decidenți au văzut acele filmulețe și, mă rog, avem, realist vorbind, milioane de persoane consumatoare de substanțe în România, bineînțeles nu la un nivel atât de problematic, însă statul român, și aici ajung cu ideea, nu oferă niciun fel de servicii pe cât se poate de complete sau de complexe pentru a gestiona consumul și aici nu mă refer neapărat doar la tratament, care știm că este aproape complet inexistent în România, cu excepția unor inițiative precum Spitalul de la Voila pentru minori care abia s-a deschis și propunerile de centre de dezintoxicare care vor fi deschise, însă mă refer aici la prevenirea supradozelor dincolo sau în afara tratamentului.
Ați spus că Rareș este și o victimă a sistemului și să ne întoarcem în urmă cu câțiva ani când s-a întâmplat tragedia din localitatea 2 Mai. Atunci spunea Marcel Ciolacu, premierul Marcel Ciolacu, că i-a cerut ministrului de interne să ia măsuri privind drogurile. Nu ar exista consumator dacă nu ar exista dealeri. Aici trebuie să acționați și mai spunea că polițiștii trebuie să stea mai puțin în birouri și mai mult pe teren. Vi se pare că s-a întâmplat ceva în acești ani?
În primul rând, trebuie să accept în realitatea în care traficul și consumul de droguri sunt fenomene internaționale care se petrec în toate țările lumii. Ce trebuie să se întâmple în România este ca atenția forțelor de ordine, a poliției și a zonei de justiție, procurori, judecători, închisoare, probațiune, să se mute de la consumatori, unde este îndreptat acum peste 80% din întreaga resursă de forță a statului, către marele trafic de droguri. Și aici este o distinție foarte importantă între dealeri și traficanți de droguri. Traficul de droguri și în România, la fel ca în alte țări, se realizează la ordin de tone de substanțe. Ca să avem o idee despre diferența asta, România are același număr de dosare penale pentru tot ce ține de droguri ca și Italia, care are o populație de 2-3 ori mai mare decât România, dar care Italia capturează de 100 de ori cantități mai mari de substanțe decât România. 80% dintre toate dosarele DICOT-ului, peste 30.000 în prezent, sunt pentru cantități de substanțe sub 5 grame. Întreg sistemul de justiție și, mă rog, poarta de intrare către sistemul de justiție se axează către oprirea robinetului cu substanțe, nu către generarea de dosare penale pentru oameni care au deja o grămadă de probleme, unii dintre ei cel puțin, anume persoanele care consumă substanțe. Această atenție a forțelor de ordine asupra consumatorilor, pe lângă că ajută traficanții, creează stigmă, creează frică, face oamenii să se ascundă, să nu ceară ajutor dacă au probleme.
Observ faptul că autoritățile se axează foarte mult pe înăsprirea legilor și aici aș vrea să discutăm un pic și despre proiectul de lege care a trecut de Senat cu privire la conducătorii auto în sângele cărora se depistează substanțe interzise. Inclusiv cei care iau anumite medicamente pot merge la închisoare dacă sunt depistați pozitiv.
Da, problema principală a acestui proiect este că modifică legea curentă din România care spune că trebuie să fii sub influență, adică să existe posibilitatea ca substanțele pe care le ai în corp să ți afecte negativ abilitățile de a conduce. Și acest proiect scoate termenul de influență cu totul din lege și îl înlocuiește cu simpla prezență în sânge, după un model care nu mai există nicăieri în Europa. Toate țările din Europa care declară toleranță zero pentru condus cu substanțe psihoactive ilegale, precum Finlanda, Suedia și alte astfel de țări. Măsoară cantitativ substanțele din corp și calibrează aparatele care analizează, mă rog, sângele la niște praguri extrem de mici ca să se poată măsura când a consumat acea persoană substanța ilegală sau legală luată cu medicament, dacă ar mai putea fi afectat de ea sau nu, pentru a evita pedepsirea oamenilor nevinovați. Ce s-a întâmplat în România cu acest proiect de lege este că nu ar mai măsura nimeni să vadă când, de ce, cu ce motive ai consumat și s-ar trece către o analiză calitativă de prezent-absent. Presupunem prin absurd că avem prescripție pentru ibuprofen plus codeină și nouă ne iese pozitiv peste două zile. Iese pozitiv la morfină în sânge, codeina se transformă în morfină, dar și heroina este identificată în sânge, drept să-i spunem morfină. Acuzele pot fi că noi ne-am folosit de o rețetă prescripție falsă și de fapt am consumat substanțe ilegale înainte, poate, doamne ferește, ni le-am și injectat și apoi ne-am dus să conducem peste câteva ore. Nemai măsurând cantitativ cantitatea de substanță din sânge, nemai având o expertiză medico-legală care să poată permită șoferului să probeze faptul că el a consumat doar un medicament cu rețetă acum două zile, se deschide o cutie a Pandorei care poate condamna o grămadă de oameni nevinovați. Pe de cealaltă parte, pot să existe și mulți oameni vinovați care să facă rost de rețete pentru medicamente din circuitul legal și pe lângă acestea să consume aceleași substanțe active ilegal, deci deturnate sau ilegale, și să mascheze acest consum și acest abuz de substanțe cu o prescripție sau o rețetă de la medic.
Vlad Zaha este criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor. Partidul AUR vrea ca România să rămână în stilul de viață tradițional în care cetățenii să fie liberi și să existe libertatea cuvântului. Iată ce spune într-un interviu la RFI liderul senatorilor formațiunii extremiste Petrișor Peiu, care precizează că pentru AUR miza alegerilor prezidențiale este revenirea la democrația clasică de tip occidental. Petrișor Peiu i-a spus lui Cosmin Rușcior într-un dialog încordat că libertatea este în pericol în România.
Pentru noi, miza acestui scrutin este revenirea la democrația clasică, democrația în sens liberal-occidental, în care poporul hotărăște cine să-i fie conducător sau conducători în următorii ani, în care este voie să vorbește, deci există libertatea cuvântului, libertatea de expresie. Astea sunt două chestiuni esențiale care nu mai sunt asigurate în întregime astăzi în România și pe care ne-am dorit să le vedem restaurate.
Unde este George Simion, domnule Peiu? De ce nu-l vedem în spațiul public?
Pentru că nu vreți să-l vedeți. Bineînțeles că este în spațiul public.
Păi dânsul nu apare la televizor. Da, bun, apare în interviuri, în anumite podcasturi unde îi se pun întrebări comode de obicei, dar vrem să-l vedem în dezbateri.
Comode, a fost la tot felul de podcaster de care spuneți. Televiziunile care sunt hrănite cu banii puterii nu îl invită. Sau dacă îl invită, îi creează o atmosferă extrem de ostilă.
Păi l-am invitat noi la RFI, de exemplu, și în campania precedentă și în campania aceasta și ni s-a spus o să vă contactăm noi și cu asta am rămas. Ce să înțelegem de aici?
Nu știu care este prioritatea de campanie, nu fac parte din staful de campanie, dar fac și o remarcă. De exemplu, eu nu am fost invitat aproape niciodată la RFI.
Păi uitați, acum sunteți.
Sau am fost invitat atunci când nu făceam politică. Dar de atunci n-am fost invitat niciodată.
Acum sunteți. E campanie și discutăm cu dumneavoastră.
Parlamentarii de la alte partide sunt invitați în fiecare zi. Asta arată ceva și despre obiectivitatea dumneavoastră.
Bun, lăsați
obiectivitatea.
Lăsați obiectivitatea noastră, că nu asta e tema interviului.
De ce este o rezervă legată de postul dumneavoastră?
Bun, păi și atunci când lansăm invitații, de ce nu vin oamenii de la AUR?
Pentru că este foarte greu. Eu am zis, hai să merg totuși să văd ce
e
se întâmplă.
E foarte greu ce?
E foarte greu să accepți că dintr-o dată oameni care te-au ignorat ani de zile vor să afle părerea ta.
Se teme George Simion, domnule Peiu, sau vă temeți dumneavoastră în AUR, că dezvăluirile privind trecutul domnului Simion și presupusa apropiere de serviciile secrete rusești l-ar putea vulnerabiliza?
Nu există niciun fel de temere legat de așa ceva, pentru că nu există niciun trecut legat de serviciile rusești. Asta iarăși o temă de propagandă.
Bun,
vedeți dumneavoastră,
da.
Apropo de discuțiile de care vorbeam înainte, în loc să ne concentrăm pe temele serioase de campanie,
Care sunt temele serioase de campanie?
De propagandă ale celorlalți, ale sistemului.
Care sunt temele serioase de campanie în viziunea AUR?
Sunt următoarele. Starea economiei, în primul rând, în al doilea rând, starea democrației în România, în al treilea rând, arhitectura relațiilor internaționale ale României, situația din Ucraina. Astea sunt temele importante.
Totuși e puțin ciudat să auzim...
Constituțională pe
da,
care unii o propun...
Înțeleg ce spuneți, dar pe de altă parte e foarte ciudat, domnule Peiu, să auzim pe cineva de la AUR vorbind despre nevoia de a reveni la democrația clasică de tip occidental, ca să vă citesc din ce spuneați mai devreme, în condițiile în care ne amintim cu toții cum acum câțiva ani exista o masă furioasă de oameni, de susținători ai AUR, în fața Parlamentului, care forțau practic intrarea în această instituție democratică a țării, nu-i așa? Și domnul George Simion era cocoțat pe gardul, pe poarta Parlamentului, instigând aceste mase. Care democrație? Scuzați-mă.
Este vorba de democrație care permite inclusiv dreptul la manifestație. Am dreptul să-mi exprim în stradă,
prin,
în condițiile legii, prin
violență
față de ceea ce face guvernul. Păi în ce a constat violența?
Păi forțați intrarea în Parlament.
Nu erau membri ai noștri.
Dar cine erau?
Care au forțat intrarea în Parlament. Acum eu îi cunosc.
Păi era domnul deci Simion, era cocoțat atunci. Pe gard atunci.
Păi era cocoțat pe gard, avea tot dreptul, era parlamentar.
Am înțeles.
Și vorbea mulțimii.
George Simion a spus anul trecut la prezentarea candidaților AUR pentru alegerile europarlamentare că partidul trimite la Bruxelles oameni care să se lupte cu globaliștii și sataniștii. Aici l-am citat. Într-un alt discurs, același domn Simion i-a făcut nebuni pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe vicepreședintele Franz Timmermans. Sunt doi nebuni, doi bolnavi care vor să creeze un superstat european la Bruxelles, a afirmat domnul Simion. Nu credeți că un președinte cu un discurs anti-european ar izola România pe scena politică internațională?
Păi, stați puțin, de ce Europa se identifică cu Ursula von der Leyen și cu Franz Timmermans?
Nu doar cu dânsii, ei sunt reprezentanții Uniunii Europene.
De ce nu sunt reprezentanții ai Uniunii Europene și ceilalți europarlamentari și cei care
sunt
în opoziție și cei de la gruparea europenilor reformiști și conservatori, de ce nu mai îi aflați în funcții? Ăia reprezintă puterea din Uniunea Europeană, ceilalți reprezintă opoziția, nu?
Opoziția minoritară. Opoziția minoritară. În orice democrație, inclusiv
momentan,
în cea de tip occidental, clasic, majoritatea decide.
Asta nu înseamnă că pe mine mă reprezintă Ursula von der Leyen.
Da, dar eu vă întrebam altceva. Totuși când tu, ca potențial președinte, spui că liderii europeni sunt nebuni, sunt bolnavi, sunt sataniști, nu izolezi țara. Adică totuși despre ce discutăm aici?
Discutăm despre următorul lucru, că noi am militat și am făcut și campanie împotriva unor politici ale actualilor lideri europeni care au fost devastatoare pentru continent.
La ce vă referiți? Dați-mi un exemplu.
Politicilor de tip Green Deal, Fit for 55, care au distrus competitivitatea economică a Uniunii Europene în ansamblu, împotriva politicilor de inoculare în tinerele generații a unor concepte total străine umanității și creștinătății, împotriva acestei campanii de propagandă împotriva stilului de viață tradițional. Deci noi vrem să rămânem în stilul de viață tradițional în care piața să fie liberă, cetățenii să fie liberi, există libertatea cuvântului.
Înțeleg, dar există libertatea cuvântului, adică
nu
faptul
există.
Că dumneavoastră faceți aceste afirmații aici la RFI, faptul că domnul Simion îi face nebuni pe liderii europeni.
Odată la 5 ani am
Bun.
Dreptul să fac aceste afirmații
okay.
la RFI, în rest dumneavoastră nu invitați
faptul,
opoziția.
Dar opoziția
nu
democratică.
Nu invitați opoziția pe care o vreți. Adică eu sunt opoziție nedemocratică?
Păi dacă...
De ce sunt nedemocratic?
Pentru că nu recunoașteți deciziile luate democratic de instituțiile statului.
Nu s-au luat democratic. S-au luat de către instituții politice. Cum s-au luat? Democrația înseamnă vot.
Curtea Constituțională și Biroul Electoral Central sunt instituții democratice.
Votului. Dumneavoastră apărați o hoția votului acum.
Asta spuneți
asta
dumneavoastră.
Păi nu, asta faceți.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Industria farmaceutică din Uniunea Europeană se teme că un răspuns european pe măsura celui al Statelor Unite privind tarifele va aduce un mare prejudiciu. Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, liderii sectorului farmaceutic îi cer Comisiei să nu impună tarife mărite la produsele americane. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, este în direct cu noi acum. Bună seara, Mihaela! înțelegem că este mai mult decât atât, vorbim de fapt de o amenințare.
Da, într-adevăr, industria farmaceutică acordă Uniunii Europene 3 luni pentru ca lucrurile să se schimbe altfel. 16,5 miliarde de euro prevăzute ca investiții în Europa vor fi mutate în Statele Unite, asta spune scrisoarea lor către von der Leyen. Ei cer scurtarea procesului pentru studiile clinice desfășurate în mai multe țări europene, creșterea resurselor Agenției Europene pentru Medicamente și mai ales suspendarea și revizuirea implementării unei directive ecologice care are ca scop îmbunătățirea epurării apelor uzate, în care aceste firme aruncă o grămadă de produse chimice și care le-a făcut, între altele, să delocalizeze o parte din producție către India, unde aceste lucruri nu sunt respectate. India, având acum monopolul producției ingredienților activi din medicamente, ai observat, Anca, din când în când mai desparte pe piață medicamente, paracetamolul, siropul de tuse, beta-blocantele și așa mai departe. De fapt, India le retrage de pe piață, renegociază cu firmele farmaceutice, le pune la colț, practic, din cauza acestei directive ecologice europene. Și atunci ele cer ca ea să dispară. Iar Donald Trump, știm, și-au pus în minte să readucă acasă marile companii care s-au instalat în Europa, asta pentru a scădea prețul medicamentelor de pe piața americană, care sunt acum în medie de 2 ori mai scumpe decât în Europa, și pentru asta el anunță, într-adevăr, o majorare a tarifelor la importul de produse farmaceutice din Uniunea Europeană.
Și de fapt aici Bruxelles se află într-o situație foarte dificilă, pentru că produsele europene ar putea fi cele taxate mai mult primele de Statele Unite și nu invers. Ce e de făcut, având în vedere că Europa se confruntă cu o penurie de medicamente periodică?
Da, deci penuria de medicamente de care vorbeam prin această atitudine a Indiei și, într-adevăr, problema ca se prea poate ca Europa să intre în această problemă în care produsele aici să fie mai taxate. Ce e de făcut? Ei bine, poate că într-adevăr lumea farmaceutică are o mică dreptate când cere o mai mare flexibilizare a normelor de producție în Uniunea Europeană. Dar pe de altă parte, aici Comisia trebuie să fie atentă și probabil că va și fi, pentru că Trump nu poate să facă tot ce spune el. Există o reglementare a Organizației Mondiale a Comerțului din 1994 care prevede ca tarifele la anumite produse farmaceutice să nu fie niciodată crescute sau să fie chiar zero. Deci Trump, atâta vreme cât Statele Unite fac parte din OMC, nu poate face nimic. Firmele farmaceutice știu acest lucru și, de fapt, ele, când îi pun acum mâna în gât lui von der Leyen, nu o fac pentru că cred că vor fi delocalizate înapoi în Statele Unite, o fac pentru că au simțit un pretext pentru ca ele să câștige din ce în ce mai mult.
Mulțumesc tare mult, a fost cu noi Mihaela Gherghișan în direct de la Bruxelles. O universitate din Marsilia oferă azil științific cercetătorilor americani cenzurați de Donald Trump, cenzurați, lipsiți de subvenții și reduși la tăcere. Zeci de oameni de știință americani se gândesc să-și părăsească țara după deciziile președintelui republican. La începutul lunii martie, facultatea a lansat un apel, Safe Place for Science, un loc sigur pentru știință, și a invitat cercetătorii să își continue munca în Franța. Cristina Teacă ne spune despre ce este vorba în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca! În mai puțin de o lună, Universitatea ex-Marsilia a primit mai bine de 300 de candidaturi din partea unor cercetători americani. Am fost imediat copleșiți, recunoaște Eric Berton, este președintele acestei universități și cel care a inițiat acest proiect.
On a instantanément été débordés. Beaucoup de scientifiques ont candidaté parce qu'ils étaient vraiment empêchés dans leur recherche sur les ARN messagers, l'épidémiologie, la cancérologie.
Responsabilul francez explică faptul că mulți cercetători au aplicat la programul oferit de Universitatea ex-Marsilia, deoarece în Statele Unite sunt îngreunate proiectele pentru dezvoltarea de ARN, cercetările privitoare la chestiuni de epidemiologie ori de oncologie. Ceea ce se întâmplă în Statele Unite acum influențează deja știința globală. Când ștergem bazele de date de mediu, asta pune în pericol predictibilitatea evenimentelor meteo potențial periculoase, explică Eric Berton. Universitatea poate să primească undeva între 15 și 20 de oameni de știință americani timp de 3 ani. Situația fiecăruia va fi studiată foarte atent înainte ca dosarele să fie acceptate, explică președintele Universității ex-Marsilia.
On a et on va identifier un nombre de chercheurs qui sont susceptibles de correspondre les mieux au laboratoire d'Aix-Marseille Université. Et puis on va croiser ça avec aussi l'examen de leur situation finalement. Est-ce qu'ils sont licenciés? Est-ce qu'ils sont empêchés? Est-ce que leur thématique n'est plus financée?
Pentru a-i selecționa, universitatea se va axa pe mai multe criterii. Efectiv, se va verifica dacă acestor persoane le este într-adevăr împiedicată munca lor de cercetare, dacă specialitatea lor mai beneficiază în continuare de finanțare sau nu. Dar cei mai puțin entuziasmați sunt în acest moment sindicaliștii locali, care scrâșnesc din dinți când privesc bugetul anunțat pentru a primi acești cercetători americani, și anume 15 milioane de euro. Bruno Puvel reprezintă sindicatul CGT, Confederația Generală a Muncii.
C'est super, mais ça étonne. Non seulement ça étonne, mais il y a aussi beaucoup de collègues qui au quotidien sont dans la galère financière.
Pentru sindicalist, bugetul este unul foarte bun, dar e uimitor cum a fost deblocat, dat fiind care mulți colegi francezi care dau din coate pentru a-și finanța propriile proiecte de cercetare. Primii oameni de știință americani sunt așteptați la Marsilia începând cu luna iunie. În Europa, numeroase parteneriate de cercetare încheiate cu instituții americane se regăsesc sub un mare semn de întrebare sub administrația Donald Trump. La începutul acestei luni, aproape 2000 de cercetători din Statele Unite au lansat un SOS pentru salvarea științei, ca răspuns la atacurile lui Donald Trump asupra lumii academice. Laboratoare întregi au fost închise, s-au făcut concedieri în masă, domenii întregi de cercetare au trecut sub controlul guvernamental american. Casa Albă se gândește pur și simplu să închidă Centrul de Cercetare Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice, NOAA, un centru mondial de referință. Executivul american intenționează să solicite Congresului, care trebuie să aprobe bugetele alocate diferitelor agenții federale, să taie fondurile laboratoarelor de cercetare și birourilor responsabile cu studiul schimbării climatice în această prestigioasă agenție, potrivit unui document intern al Casei Albe, consultat de mai multe publicații americane, care scriu că circa 75% din finanțările pentru cercetare ar putea fi eliminate din bugetul pe anul 2026.
Cristina, mulțumesc. Cei care încearcă să cumpere puterea în Moldova vor să folosească țara în război împotriva Ucrainei și folosesc pentru asta niște pioni locali, declară președinta Maia Sandu în plenul Parlamentului. Șefa statului a ținut un discurs despre starea națiunii, în care a vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană, importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie, corupele alegătorilor, dar și încercările de destabilizare a regiunii găgăuze. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
Nu există niciun dubiu, pacea și libertatea ni le putem asigura mult mai ușor odată ajunși în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să muncim în continuare zi și noapte ca să aderăm la Uniunea Europeană cât mai repede, nu peste 10-20 de ani, ci în următorii 4 ani. Până atunci însă ne putem proteja pacea și libertatea doar prin solidaritatea externă și unitate internă, declară președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, Republica Moldova este ținta unor eforturi colosale de destabilizare, finanțate cu sume uriașe, care au ca obiectiv provocarea conflictelor interne, iar cei care încearcă să cumpere puterea Moldova vor să folosească țara noastră în război împotriva Ucrainei.
Cetățenii Moldovei trebuie să decidă pentru Moldova. Ei trebuie să decidă viitorul țării. Iar cetățenii își doresc un viitor pașnic pentru țara lor și pentru copiilor. Cea mai mare greșeală a unor forțe străine, dar și a unor politicieni de aici, este să nu pună preț pe oameni. Cei care încearcă să cumpere puterea în Moldova vor să folosească țara noastră în război împotriva Ucrainei și folosesc pentru asta niște pioni locali care nu se gândesc nici de cum la binele oamenilor. Vom reuși să menținem sprijinul extern și să păstrăm drumul european doar dacă vom ține Moldova de partea păcii. Șansa noastră este să muncim cu toții în aceeași direcție și direcția este clară. Nu e niciun secret că țara noastră este ținta unor eforturi de destabilizare colosale, finanțate cu sume uriașe, care au ca obiectiv provocarea conflictelor interne.
Cel mai grav și rușinos lucru care s-a întâmplat în ultima perioadă și care a pus în pericol nu doar stabilitatea, dar și suveranitatea Moldovei este cumpărarea voturilor. Maia Sandu spune că în special la alegerile și referendumul de anul trecut
ne-am confruntat cu o situație fără precedent, când forțe străine intereselor țării noastre au încercat să decidă pentru Moldova în locul moldovenilor. La cât de mult am lucrat cu toții pentru a promova bunul nume al Moldovei. Cum să explicăm lumii întregi, dar mai ales copiilor, nepoților care vin din urmă, că unii moldoveni și-au vândut votul și respectiv țara? Pentru că acesta este adevărul. Cei care își vând votul, își vând țara. Instituțiile statului trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura alegeri libere și corecte. Justiția trebuie să-i pedepsească în primul rând pe cei care organizează cumpărarea de voturi. Suntem responsabili în fața străbunilor noștri care au păzit acest pământ, dar și în fața generațiilor viitoare să avem grijă de țara noastră. În această sală, toți deputații și cei aflați la guvernare și cei aflați în opoziție știu bine cine, cum și cu ce bani a furat votul oamenilor. De-a lungul timpului au fost mulți care au zădărnicit eforturile de întărirea statului. Unii pentru ca să poată să fure mai ușor, iar alții pentru că au fost plătiți de Moscova să ne țină slabi și fragili. Însă furtul de voturi și de viitor ne va afecta pe toți deopotrivă, chiar și pe cei care azi au beneficiat din acceptarea sau promovarea acestui fenomen. Vin cu un apel către partidele politice parlamentare și extraparlamentare. Acționați cu responsabilitate și înțelepciune. Opriți discursul de ură și cel de divizare. Nimic nu justifică destabilizarea țării și punerea siguranței oamenilor în pericol.
Totodată, președinta Maia Sandu s-a referit și la încercările de destabilizare a regiunii Găgăuză.
O grupare criminală caută din răsputeri să preia întreg controlul regiunii. Autonomia găgăuză trebuie să fie condusă de găgăuzi în interesul comunității pe care o reprezintă, nu în interesul hoților. Autonomia a fost creată pentru a asigura păstrarea limbii, culturii și tradițiilor poporului găgăuz. Și asta trebuie să fie preocuparea celor care au ajuns în funcții de răspundere. Iar bunăstarea locuitorilor din autonomie depinde de bunăstarea țării. Cu cât mai unită, mai stabilă va fi țara, cu atât mai mari vor fi șansele de dezvoltare economică pentru toți. Eu voi continua să mobilizez resurse pentru investiții în localitățile și întreprinderile din autonomie și voi continua să acționez pentru a ajuta la salvarea limbii și culturii găgăuze.
A fost președinta Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Mai mulți politicieni creștin-democrați au cerut modificarea politicii de izolare a Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Embargoul din jurul AFD impus de partidele democratice ar fi contraproductiv și ar permite radicalilor să se martirizeze, ceea ce produce un efect de solidarizare din partea electoratului. William Totok de la Berlin.
Fostul ministru al sănătății din cabinetul Merkel, creștin-democratul Jens Spahn, a declanșat o amplă polemică după ce a declarat că Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, ar trebui tratat ca orice altă formațiune parlamentară. Declarația lui Spahn a fost percepută ca o propunere de normalizare a relațiilor cu AfD, care este cel mai mare partid de opoziție din Bundestag. Parlamentarii partidelor democratice au refuzat să voteze deputați AfD în fruntea unor comisii. Totodată s-au opus ca cel mai în vârstă parlamentar să devină președintele senior al Bundestagului. Nu numai Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză au stabilit în directivele lor programatice că nu vor încheia niciodată vreo alianță guvernamentală cu AfD. Poziții similare au adoptat și celelalte partide, socialdemocrații și ecologiștii. La nivel local și regional, cordonul sanitar din jurul AFD impus de conducerile partidelor amintite a dispărut însă mai de mult. Se știe că în consilii municipale și în numeroase primării, reprezentanții partidelor conservatoare colaborează cu reprezentanți AFD. Cât de fragilă este la nivel regional directiva venită de la centru, se desprinde limpede din intervenția șefului creștin democraților din landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Daniel Peters. Acesta a cerut într-un interviu încetarea izolării și demonizării AFD. Dacă se va continua în acest fel, a explicat liderul regional creștin-democrat, atunci AFD își va cimenta aura de martir și va produce efecte de solidarizare. În răsărit, cordonul sanitar din jurul AFD, a subliniat politicianul, oricum a și dispărut la nivel local. Declarându-se de acord cu fostul ministru Spahn, șeful creștin-democrat a mai precizat că e nevoie de o normalizare formală a relațiilor cu AFD, fiindcă nu toți alegătorii acestui partid sunt dușmani ai Constituției. Declarația este mai mult decât un afront la adresa conducerii Uniunii Creștin-Democrate. Dar iată, și primul ministru al landului răsăritan Saxonia, creștin-democratul Michael Kretschmer, vorbește despre necesitatea schimbării atitudinii față de AFD, excluzând însă o colaborare directă. Drepturi democratice, a spus premierul saxon, nu pot fi refuzate partidului. Tocmai acest refuz, crede premierul, produce un efect de consolidare a formațiunii. Reacțiile nu au întârziat, venind mai ales din Bavaria, condusă de un guvern creștin-social în frunte cu primul ministru Markus Söder. AFD este un partid periculos care s-a descalificat fiind o formațiune anticonstituțională, a spus Klaus Holacek, președintele grupului parlamentar creștin-social din Landtagul bavarez. Un partid care se află în vizorul Serviciului Federal de Informații Interne nu poate fi tratat ca alte formațiuni, a spus politicianul unui post de radio din München. De aceea, a continuat politicianul bavarez, AFD trebuie combătut politic în parlamente, în rețelele de socializare și în spațiul public pe străzi. Alți politicieni conservatori bavarezi consideră propunerile de a sparge cordonul sanitar din jurul AFD drept acțiuni iresponsabile și scandaloase. Unii observatori sunt de părere că erodarea embargoului s-a și produs în momentul când Uniunea Creștin-Democrată a acceptat voturile AFD privind controversatul proiect de înăsprire a politicii migraționiste. Cu siguranță, discuțiile și polemicile vor continua și după scurta vacanță pascală. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
În țară acum, guvernul schimbă felul în care sunt acordate și cheltuite voucherele de vacanță. În aceste condiții, cei care primesc de la angajator astfel de beneficii trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere că au completat cu 800 de lei aceeași sumă oferită de stat. Angajații trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere și o factură de minimum 1600 de lei pentru a primi decontarea. Va fi o scădere a numărului de turiști care vor alege vacanțe în România după decizia guvernului, spune consultantul în turism Traian Bădulescu, purtător de cuvânt la Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Acesta a precizat că voucherele vin cam târziu după ce ofertele early booking pentru această vară s-au încheiat, așa că oamenii nu mai pot beneficia de reduceri considerabile. În aceste condiții, mulți s-ar putea orienta către vacanțe în afara țării.
Dacă s-ar fi menținut voucherele la valoarea inițială de 1600 de lei, ar fi fost ideal și să sperăm că guvernanții își vor da seama că a fost o eroare, modificând ceea ce funcționa bine. Noi cei din turism sperăm că pentru 2026 se va reveni la modelul funcțional din trecut. Este bine că ele există totuși, că se oferă în continuare, chiar dacă suma este înjumătățită. Oricum, angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță, beneficiind de această sumă, trebuie ca în următoarele 12 luni de la acordarea lor să plătească cu ele maxim 50% din valoarea pachetului turist. Cum un turist în medie, dacă primea vouchere de vacanță de 1600 de lei, mai adăuga în medie 1000 de lei pentru un pachet turistic. Dar, da, față de anul trecut, nu putem spune că nu este descurajator. Într-un fel, bine că ele se acordă și în sfârșit au fost implementate, păcat că nu s-a menținut același model care chiar s-a bucurat de succes. În primul rând, în beneficiul angajaților, a sprijinit și turismul românesc, care astfel poate fi mai bine pregătit pentru incoming, pentru primirea de turiști străini. E o percepție falsă că din cauza voucherelor proprietarii de structuri de cazare s-au culcat pe ureche unii dintre ei și nu au mai avut grijă de calitatea serviciilor. De ce spun asta? Pentru că și voucherele reprezintă bani și românii sunt din ce în ce mai selectivi și aleg structuri de cazare de calitate.
E sustenabilă măsura aceasta acordării voucherelor de vacanță pe termen lung? Nu creează o dependență a domeniului?
Nu, eu aș zice că este sustenabilă. Este foarte bine că primesc vouchere de vacanță. Ea îndreptat pe mulți angajați către România. Voucherele de vacanță au contribuit și la intrarea în legalitatea multor tur de cazare. Voucherele au avut multe beneficii pe plan economic și sunt și un sprijin pentru angajat.
Ce alt gen de măsuri ar putea lua statul pentru a dinamiza piața turismului?
Ar fi bine să fie implementată mai repede o primă de incoming, agențiile care aduc turiști străini să primească un bonus pentru fiecare turist străin adus, pentru că din păcate în țară sunt undeva la 50 de agenții de turism specializate pe incoming, deci cele care aduc turiști străini. Și a trebuit, bineînțeles, o promovare turistică mult mai puternică și cu o sumă mult mai mare. Am avea nevoie de un buget de 30 de milioane de euro anual pentru promovarea turistică a României. Și aceste sume se strâng din taxele locale, anumite organizații de management al destinației beneficiază de ele, dar din păcate în țară avem undeva la 30 de organizații de management al destinației, locale sau regionale. Am avea nevoie și de una la nivel național, pe baza unui parteneriat transparent public-privat.
Începe perioada vacanțelor de Paște și văzusem zilele trecute informația că sunt zone turistice din România care sunt goale, chiar închise acum de Paște. Una dintre cauze ar putea fi lipsa voucherelor de vacanță? Practic nu e sustenabil turismul fără aceste vouchere?
Bine, voucherele de vacanță au contribuit cam cu 30% din turismul intern anul precedent la valoarea lor maximă clasică de 1600 de lei. Depinde, turismul intern în general merge destul de bine pentru că românii își iubesc propria țară și călătoresc în propria țară, dar atenție, în acest an păcat că s-a luat această măsură a înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, păcat că au fost implementate așa de târziu după ce a trecut deja perioada de oferte de înscrieri timpurii, early booking, aș putea spune că a contribuit într-o oarecare măsură și intrarea României în spațiul Schengen terestru și această decizie din păcate a înjumătățirii voucherelor a fost adoptată în paralel cu desființarea granițelor cu Bulgaria, respectiv cu Grecia, apoi la vest cu Ungaria, Austria, impulsionează românii să călătorească mai mult în țările vecine. Nu e nimic rău în asta, dar descurajează un pic călătorile interne.
Care este gradul de ocupare a stațiunilor, nu știu, sau care e cea mai căutată zonă acum de Paște?
Zona de turism rural din centrul țării, pentru că este ușor accesibilă. Mă refer la Bran Moeciu Fundata. În unele locuri se și păstrează bine tradițiile. Apoi Valea Prahovei, bineînțeles, plus Predeal și Poiana Brașov. Dar pe partea de tradiții, pe Maramureș și Bucovina sunt la mare căutare în continuare, alături de mărginimea Sibiului, alături de zonele de turism rural din județul Neamț, alături de munții Apuseni. România stă foarte bine la capitolul turismului rural și de Sfintele Sărbători de Paști românii preferă tradițiile și optează mult pentru propria țară și în special pentru turismul rural.
Sunt mai mulți români care își petrec sărbătorile pascale în țară sau în străinătate?
Nu, în general domină numărul de români care își petrec sărbătorile în țară. Raportul e și în timpul sărbătorilor de iarnă și de Paște de 1 la 3 în favoarea României, dar se observă o creștere totuși a românilor care aleg și alte destinații, pornind de la Bulgaria, Grecia până la city break-uri sau destinații mai îndepărtate.
Care este bugetul mediu alocat de români pentru vacanța de Paște și nu știu dacă ar trebui să fim la ceva atenți?
În România bugetul mediu este cam la 1000 de lei de persoană, pentru că sunt multe pensiuni unde un cuplu pentru o cameră poate plăti 1500 de lei, 2000 de lei, nu mai mult, cu mese incluse. Îi recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism. La o agenție de turism lucrează consultanți în turism care au experiență de ani de zile, studii și le pot identifica ușor chiar și pe ultima sută de metri, deși nu e recomandat destinațiile rămase, locurile de cazare rămase. Apoi le recomand să, dacă rezervă direct, să se asigure că rezervă de la această structură de cazare, ar fi bine să dea și un telefon.
Și totuși v-aș mai întreba un lucru, care este gradul de ocupare pentru sărbătorile de Paște?
În medie putem vorbi de un grad de ocupare de 70%, dar sunt anumite structuri de cazare sau zone unde gradul de ocupare este de peste 90%, mai ales în zonele de turism rural, în stațiunile montane. Dau un exemplu, inclusiv pe litoralul bulgăresc, în stațiuni precum Albena în special sau Nisipurile de Aur, 70% dintre turiști acum de Paște sunt români.
Consultantul în turism Traian Bădulescu, intervievat de Maria Ilie. Tradiția sfințirii bucatelor în noaptea învierii este păstrată cu sfințenie în Bucovina. Bloggerul culinar Dana Burlacu-Visternicu spune că există chiar o mândrie a bucovinencelor pentru a avea cel mai frumos coș. Acesta trebuie să conțină câte ceva din toate bucatele pregătite pentru masa de Paște. Nu trebuie însă să lipsească acel cozonac tradițional rotund care are în mijloc un ou roșu.
O masă de Paște în Bucovina o să înceapă, în primul rând, cu pregătirea coșului pentru noaptea de înviere, pentru că a doua zi dimineață se mănâncă din coș și abia la prânz o să fie acea masă pascală. Așadar, o să mă întorc la pregătirea coșului, unde gospodinele se întrec în a pregăti un coș care să arate cât mai frumos vizual, dar care să cuprindă niște elemente specifice. În primul rând, în coșul pentru Paște trebuie să se regăsească pasca, trebuie să se regăsească baba, acel cozonac care se face în Bucovina, forma unei, să zic, asemănător unui panetone, doar că are în interior un gol unde se pune un ou roșu. Se regăsește caș, slănină, usturoi verde, prăjituri chiar, și în jurul coșului se pune un crinaț preferat de casă.
Oamenii iau acest coș cu bucate, merg la noaptea de înviere, e sfințit și abia apoi mănâncă.
Exact. După ce se termină slujba de înviere, preoții sfințesc coșurile și lumea se întoarce cu acel coș acasă. Tot atunci primesc anafură și dimineața, la noi este un obicei de se spală toată lumea cu un ou roșu, un bănuț de argint sau de care este, și apoi se așează la masă și inițial se mănâncă doar din ceea ce a fost adus de la biserică.
Și masa tradițională, masa cea mare, care e ritualul?
Masa cea mare, la prânz, de regulă, ritualul conține în primul rând ciocnirea ouălelor, da? Noi în Bucovina avem acele ouă frumoase închistrite pe care nu le ciocnim, alea sunt doar de ornament, așa, sunt foarte frumoase și foarte muncite. Și în rest avem ouă vopsite și uneori făcute cu ceară, dar modele mult mai simple care permit ciocnirea lor. Avem friptură de miel, de iepure, de regulă mielul este vedeta Paștelui. Ce mai avem? Avem un drob care se regăsește pe mesele tuturor. Nu lipsește niciodată, din câte știu eu, salata de sfeclă roșie, care se potrivește foarte bine cu ouăle. Ciorbă de miel, cozonac, pască, multe salate cu verdețuri și tradiționala salată de băuf, uneori chiar și sarmale.
Ce are special Paștele în Bucovina?
În Bucovina Paștele are în special trăirea. Mie îmi plac foarte mult și găsesc uneori experiența învierii mult mai profundă și mai aproape de suflet. Parcă acolo nopțile de înviere sunt mai intense, lumea trăiește mai profund, se pregătește pentru această noapte cu smerenie, cu bucuria învierii. Slujba în sine adună foarte mulți oameni la biserică.
Se mai poartă acele costume populare, tradiționale?
Se poartă, nu peste tot, de regulă în mediul rural și în satele puțin mai în nordul Bucovinei. Dar se poartă și mă bucur să observ că s-a reluat cumva din aceste tradiții și încet, încet, parcă lumea se apleacă mai mult și au reintrodus cu plăcere în garderobă și iile, costumele tradiționale românești, mai ales în zile de sărbătoare.
Blogerul culinar Dana Burlacu-Visternic, un dialog cu Violeta Cincu, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, pe curând!
Emisiune electorală.